У эфира радио «Свобода». У Минску 22 годины. Тут Алена Радкевич. Сегодня в программе. Представники 27 громадских организаций удельничают у третьем социальном форуме, что проходит под Могилевом. Анатолий Лебедько и Александр Казулин встретились в Вильне с премьер-министром Литвы. Франку Вячорку занесли вимогу у особовую справу за публикацию приватного дзённика в интернете. Эммануил Зельцер лічить, что белорусские улады не собираются вызволять ни его, ни уладлену Функ. Напередодні 7-го з'їзду непризнаваного белорусскими уладами Союзу поляков с его лидерами встретился президент Польши Лех Качинский. Гэта да іншае адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Хоршыме, Вялікая Брытанія, завершылася сустрэча міністраў фінансаў і кіраўнікоў цэнтральных банкаў 20 вядучых эканомік свету. У заключнай заяве ўдзельнікаў гаворыцца пра рашучасць прыняць усе неабходныя скаардынаваныя намаганні для пераадольвання глабальнага крызісу. Сустрэча мела на мэце падрыхтоўку да саміту кіраўнікоў дзяржаваў і ўрадаў гэтак званай вялікай дваццаткі ў красавіку. У В'етнаме 9 российских туристов загинули в автокатастрофе. Авария отбылась в пятницу вечера, когда автобус с 24 российскими туристами накировывался с курортного города Далат у приморский город Муйне. Так само поведомляется про смерть вьетнамской женщины. Как наименее 14 человек поранены, поводили по передней версии, кировца не справившись с кированием на горной дорозе. Организация «Лекары без межу» подтвердила, что трое супрацовники, яких выкрали у суданской провинции Дарфур, вызволены и что все они добро себе отчувают. Однако, покуль нема информации, каким чином они были вызволены, так само не зрозумело, кто их выкрал. Итальянский лекар, канадская медсестра и французский администратор с организацией «Лекары без межу» были выкрадены в Щероду у Дарфуры. Лідар Аль-Кайды Усама бен Ладен, верагодна, выпусціў новую аўдыёстужку, на якой ён абвінавачвае памяркоўных арабскіх лідараў у змове з захадаў супраць мусульманаў. У запісе, перададзеным тэлеканалам Аль-Джазіра, бен Ладен назваў недаўнюю аперацыю Ізраілю ў Газі галакостам і абвінаваціў арабскіх лідараў у тым, што яны не зрабілі дастатковых высілкаў, каб спыніць баявыя дзеянні. Поліцыянты ў Паўночнай Ірландыі арыштавалі сёння трох мужчын у звязку з забойствам двух брытанскіх жаўнераў ваяўнікамі, якія гвалтам імкнуцца вызваліць рэгіён ад брытанскага ўплыву. Групоўка «Сапраўдная Іра» застрэліла жаўнераў у мінулую суботу. На хвалі «Радуе Свабода» вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у пражской студии Сергей Навумчик. На протягу наступной годины нашего эфиру «Субботняя коллекция». Выбранная передача одного тыдня. Сегодня вы почуете подороже с Дмитра Бартосика в вёску Веселый в угол Дзержинского района. У белорусским замежжи, как молодзе атрымать адукацию за мяжой. Белорусская Атлантида «Житё и смерть мітаў» сегодня передача на тему «Крывия». У інтэрнэце на вэб-сайце «Радио Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Беляцкім. Паводле амерыканскай арганізацыі Freedom House, Беларусь знаходзіцца ў дваццатцы самых несвабодных краінаў свету. Алес Беляцкі нарадзіўся ў 62-м годзе. Скончыў гістарычна-філалагічны факультэт Гомельскага універсітэту, аспірантуру Інстытуту літаратуры Акадэміі навук Беларусі. Працаваў дырэктарам літаратурнага музея Максіма Багдановіча, адзін з заснавальнікаў таварыства маладых літаратараў тутэйшы і яго старшыня ў 86-89 годах. Быў дэпутатам Менскага гарадскога савету, сябра Аргкамітэту Беларускага народнага фронту адраджэння, быў намеснікам старшыні партыі БНФ. З 96 году Алес Беляцкі кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», які пазней быў забаронены ўладамі. У сакавіку 2006 году Вацлаў Гавал уручыў Алесю Беляцкаму прэмію за праваабарончую дзейнасць. Спадарыліся, наколькі важна для еўрапейскага звязу выкананне правоў чалавека ў так званым дыялогу. Ці Еўропа вырашыла заплюшчыць вочы на палітвязняў, аўтуховічы да іншых?
Бувши в Брюсселі на минулом тижні, я ще раз переконався, що заховання прав чоловіка в Білорусі, вот сам процес поліпшення ситуації з громадськими і політичними правами, со свободой сродков массовой информации является головным потребованием Евразвязи, да, белорусских владов у, на шляху поляпшения стосунков помеж Евразвязом и Беларусью. И про это на наших встречах не одноразово заявляли высокие чиновники Евразвязу. И в залежности от того, как будет идти этот процесс, подкресливалось ими, таким чином будут выбудовываться стосунки помеж Евразвязом и Беларусью. И покуль что у меня нема никаких сомнений, что амплитуда побудовы взаимоотносинов идет вот таким чином. Я так само переконался, что у Брюсселя на сегодня отсушивает каждый крок белорусских владов и каждую подвею, якая у нас отбывается. И на политическом, и на выконавшем взровне меня порадовала обзнанность чиновников, что дотычется ситуации с правами человека в Беларуси. Что дотычется питания про Аутуховича, Лявонова, Осипенки, то по этой справе у нас, белорусских правооборонцев, на сегодняшний день недостатково известно, как робить некие однозначные высновы, и тому мы потребуем открытого процессу, что дозволило бы нам занять больш визначену позицію у этой справі.
Хто, на ваш погляд, виноват у смерті Яни Полякової?
Ну, як мені подається, виновата та система, яка на сьогоднішній день склалася у нас, коли любий чоловік, не тільки правооборонця, у сутикненні з державною машиною практично не встане оборонити свій гонор і годність. Ось так сталося і з Яною Поляковою. Необґрунтована высокий присуд по криминальной справе, где она в двухосе оказалась виноватой у доносе на супрацовника милиции. А прочь того, той хамский издепливый артикул Советской Беларуси про владной державной газете, на які фактично нема никаких шансов отказать годное, брони свой гонор и годность. И вот этот тиск, який оказывается на ее, на жаль, она и не вытримала. И кто может вытримать такие удары, кто не может вытримать, на жаль. И вот, на жаль, Яна не вытримала.
Прокомментуйте учинок Яны Поляковой.
Ну, на жаль, мне подается совокупство. Это не самый лучший способ отстоять свои правы. Я просто, как бы, и по-человечу, и как правооборонцу супчиков из таких меров. Я лечу, что треба змагаться до конца.
Господар Алесь, як сьогодні прожити сумленному правооборонцю у нашій країні? Сьогодні суд осудив Яну Полякову, завтра осудять усіх остатніх сумленних правооборонців.
Тичиться судов над правооборонцями, так як писав поет Анатоль Сис, що ж вибирай, сам вибрав доль. Ось. Правооборонці в Білорусі сьогодні відносяться до громадської групи ризики. Только за минулый год несколько человек потерпели, они были осуждены по административной справе. Супрать Леонида Светика была возбуждена криминальная справа, это витебский правооборонство. Вот. Были уже те инши сроки тиску про податковые инспекции. Вот. И про дискредитацию в сродках массовой информации. Ось. І таким чином у нас правооборонці в Білорусі ще не забиваються так, як у Росії, але тим не менш судять, дискредитують, спробують відлучити від громадства. Але тим не менш у нас велика, активна і відважна правооборонча супольність. Сама ситуація вимушає многих людей, не тільки в Мінську, але й в регіонах, займатися правооборончою діяльністю і робити це активно і відважно. Ось і сьогодні, наприклад, місцеві островецькі влади утискають островецьких правооборонців Івана Крука і Миколи Власєвича, які спробують розпочати кампанію супроти побудови АЕС на Островеччині. І зараз іде догляд у Миколи Власєвича квартири, нелегко бронить права человека в Минску, але еще это же вот в таких маленьких городках. Это сапраўды мужные люди. И наша белорусская правооборонная супольность, ну, не поддается, я думаю, вот на такие провокации. И можно правы белорусских громадян настолько, насколько это махчимо в наших умовах.
Выглядая на то, что Европа вырешила поспробовать притягнуть Лукашенко до себе, не глядя на порушение права человека. Спадар Олесь, а для вас что большую значность мае? Замирение с Европой и отдаление от России, альбо все ж таки пытание либерализации внутри краины?
Ну, я не бачу суперечности у гэтых пытаннях, а на дворот бачу логичную взаимосувязь. Для Беларуси полепшение стосунков с Европою означает непозбежное отдаление от России. Такая у нас этичная и цивилизационная ситуация. И снова же полепшение стосунков с Европой немагчыма без демократизации, без либерализации Украины, без повелишения пашаны до правого человека. Европейский звяз, я еще раз повторяюсь, не будет полепшать стосунки с такой Белоруссией, какая она есть на сегодня.
Спадарались, кто может оборонить белорусских демократичных активистов Польши? На минулом тыдне прошла информация, что одному из незалежных журналистов поляки забаранили въезд в Польшу. Зараз высветляется, что таких особо оппозиционных активистов досить шмат. Просто опошний выпадок стал ведомо про сродки массовой информации. А что робить тем, кто не мая махчимости расповести про все журналистам?
Ну, по-перше, я лечу, что каждый мая махчимость расповести про все журналистам. И вот по этих фактах фактически можно мерковать, обгрунтовано, не обгрунтовано бы были вот эти отмовы о наведывании Польши. Я порадовал бронить свои правы в законном порядке. Польша, отрознение от Беларуси, правовая держава, и там это максимум.
Наступное питание до Олеся Беляцкого от Игора. Як вы лечите, каким чином можно разбудить белорусские сердца, как прочнулась у их любовь до ближнего? Чему у людей столько ненависти, в первую чергу до себе? Где выйти из агульного кризиса?
Питание вещи, на которые нема простого и однозначного отказа. Белорусский народ относится до христианской цивилизации вот уже на протягу тысячегодия, где питание любови до ближнего закладено у сам процесс выхования вот поколения. На жаль, при советской уладе это было мощно разбурано, и на сегодняшний день мы саправды маем проблемы с взаимоотносинами помеж людьми у громадстве, некие базовались на таких вечных христианских и белорусских каштовностях, как взаимоповага, любовь до ближнего. Для меня правоохранительная как раз и цікава тем, что мы пробуем разбудить во власти, в громадстве повагу до таких каштовностей, как человечное житё и обвечное человечное право людоедаться. А любая борьба за эти каштовности, она неспынная, и она будет протягиваться столько, сколько будет основать белорусы и человечество.
Когда работать начнем по своей основной специальности, филолог Беляцкий? Уже 20 лет в правозащитной борьбе. На какие средства существуем? На гранты?
Я Димыч Калинов, лечу, что за независимость Беларуси, демократию, правы человека працую уже с 82 года, а это моя основная праца, я лечу. И этому я учился все свое житие. И коли лечу, что праца такого кшталту у нас и Беларуси относится до шкодной вытворчести, так уже запрацовал на пенсию ветерана отраджения, мабуть. Але руки я еще складать не собираюсь, вот и иншим раю не подкалывать, не подъюживать, а попробовать сделать что-нибудь путное.
Наступное питание до Олеся Беляцкого с Берости от Владимира. Ці будзе оскаржена у суде адмова Министерства юстиции у регистрации нашей весны?
Так, натурально. Гэты процесс уже и две на гэтым тыдні. Мы падаем скаргу и На протягу місяця по законодавству Верховному суді повинна відбутися розгляд нашої скарги.
Наступний допис від Петруся. Спадара Лесь, вельми узячна за вашу працю. Лічу, що ви і ваші однодумці з ліквідованої весни саправды, може, один і відповідають слову правоборонцям. Скажіть, яке ваше ставлення до діалогу з уладами, які зараз відбуваються? Як ви оцінюєте діяння Ураду і Європи? Наскільки те, що відбувається, відповідає інтересам Білорусі?
Ставлення до діалогу у мене в основному становче. Тому що, коли поглядіти, що відбувалося в минулому році, ми зайшли у певні такі клініч, причому три боки, це абсолютно ворожие отношения помеж белорусскими владами и белорусской громадянской супольностью, коли одни вживали неспынно репрессивные меры, а инши отчаянно боронились и часом спробовали нек оборонить свои правы вот в такой наступальной манеры. Вот. Это подходило до тысячел, я не помиляюсь, тысячи, каждый год, что год тысячел репрессованных людей в Беларуси. Европейский звяз долгий час стоял в этом процессе трохи сбоку. Вот. И они заняли, на мой погляд, правильную позицию, коли были ужиты эти санкции супрот белорусских чиновников. Это был один из нешматликих инструментов, каким володал европейский звяз в отношениях до Беларуси, але тем не меньше он, як мне подається, був достатково ефективний і врешті-решт примусив білоруські влади пойти на пошуки, не на сам діалог, а на пошуки ось можливості для такого діалогу. Ось ми бачили, як ці пошуки спробували бути знайдені, і тая умова, яку поставив Євразвяз, Беларусь без політичних зняволених, вона чисто правоборонча, що мені вельми якби так тішить. І вона достатково високого, я сказав би, узровню. Та планка була достатково високого узровню. І білоруські влади, не хочучи, але врешті вимушені були виконати це потребування. Ось. І після цього ось почався, так би мовити, такий холодний ранній соковіцький діалог, який такий доволі дзивний. Вот. Який іде то влево, то вправо, то крок наперед, то два кроки назад. Але тим не менш, те, що ситуація з правами чоловіка у цей час стала трохи ліпшою, ну, мені подається, говорить, свідчить самі лічби. Ось це кількість, наприклад, арештован по адміністративних процесах, кількість людей, які отримали, потерпели, наприклад, летость и все лето, и она непоравнально меньше. Тем не меньше, я хотел бы позначить, что нема певной позиции белорусских владов, однозначной позиции желания однозначного изменить ситуацию с правами человека в Беларуси. И хотя колькость репрессий уменьшилась, але тем не меньше они протягиваются. И желание владов контролировать громадянскую супольность протягивается так само. Але події розвиваються вельми хутко. Літерально праз пару тижнів мусить приймати рішення про ось цю нову програму Євразв'яза «Сходнє партнерство», в якої Білорусь пропонується вступити при виконанні певних мінімальних потребувань у галіні правов чоловіка. І ці потребування, справді, мінімальні, вони покуль що не дотичаться законодавчих змінів, основне потребування – спинити ось ці репресії, які йдуть супроти громадянської супольності, які, наприклад, ось у лютому ми знову бачили, як вони повелічилися у нас. Ось. І ці здольні білоруські влади психологічно, і ці здольні вони ось по своєму світі поспіть за цих два тижні асенсувати, що вступлення в Сходнє партнерство – це є історичний шанс для Білорусі, то это есть возможность выбудовать программу развития страны на ближайшие 10-15 годов, причем у становчим накерунку и в экономичном, и в социальном, и во взаимоотношениях с Евразвязом. Это значит, что резкое полепшение ситуации с обменом, с культурным обменом, со студентским обменом, с экономичным обменом, с вот этой вялизной структура, якая на сьогоднішній день з'являється Євразвяз, я не впевнений, що білоруські влади до цього готові і що вони подіють ускочити в цей тягнік, який довго стоять на нашому припинку Нібузі і збирається, бо я ще раз підкреслюю, літерально через два тижні вже це рішення кількох країн войде в Восточне партнерство, чи це буде 5 країн, чи це буде 6 країн плюс Білорусь. Будет принято.
Вам не стыдно, во что вы превратились в вечерку и ходы к БНФ, в худшую разновидность КПСС? Вы уничтожили БНФ как демократическую некогда организацию. Нескончаемые расколы, изгнание из партии оппонентов и инакомыслящих. Где же ваш демократизм, Беляцкий?
Ну, так склалось мое житие, что в опошние годы я отошел от активной политической деятельности. На сегодняшний день... На жаль, так уже склалося, що я не відказую за ті процеси, які відбуваються у Білоруським народним фронті, у партії Білоруського народного фронту. І оцінювати ці процеси мені достатково складано, наскільки вони становчі чи відмовні. Але, ведаючи політичний опыт і Вінцука Вечорки, і Юрія Хадики, і Левона Баршевська, які зараз працюють керувати Білоруським народним фронтом, я думаю, що все ж таки, що вони не помиляються, і що в цих тяжких і сурових умовах ідея національної правоцентристської партії підтримлюється на сьогоднішній день партією БНФ.
Вітаю, Олесь. Адкажи, калі ласка, з якими правооборонними організаціями на Заході у весни найбільш щільні стосунки?
Що стосується наших стосунків з... Заміжними правооборонцями вони достатково тривали і широкі, і вони налажувалися ось вже більше 10 років. І ми маємо контакти з найбільш активними правооборонними організаціями практично в більшій половині європейських країн, таких країн як Франція, Німеччина, Норвегія, Чехія, Швеція, Фінляндія, Польща. І так далі. Ну і треба нагадати, що весна уваходить у Міжнародну федерацію правов чоловіка, це міжнародна правооборонча організація, яку уваходить на сьогоднішній день 155 правооборонних організацій з більш 100 країн світу. І я з'являюся віце-президентом цієї федерації, і це ставить якби становище Білорусі, питання Білорусі, в огляд самих білоруських правооборонців на достатково відомої позиції. Ось ми достатково часто і активно супрацовничаємо з нашими колегами, сябрами, партнерами за межою по тих питаннях оборони правого чоловіка, які у нас відбуваються в Білорусі, і про це свідчать сумісні заяви, які ми приймаємо із Міжнародної федерації правого чоловіка, так само з національними правооборонними організаціями. Опроч того, ми контактуємо щільно з Amnesty International, це доволі велика правооборонча організація міжнародна. Ну і з тими міжнародними структурами, які мають у своїх метах поліпшення ситуації з правами чоловіка у неких конкретних регіонах в світі, я маю на увазі з Комітетом по правах чоловіка Організації Об'єднаних Націй, так само з ОБСЄ, якою так само ставить питання заховання прав чоловіка на достатково високий рівень. І ось ця корпоративна, я сказав би так, сувязь і взаємопідтримка допомагає нам, я лічу, достатково ефективно працювати і впливати на політику заміжних урядів в відносинах до Білорусі, в відносинах до ситуації з правами чоловіка в Білорусі, так само на політику європейського зв'язку, бо авторитет і позиції правооборонців у західних країнах, вони непорівняно вищіші, ніж у нас, і вони реально можуть впливати на політику своїх урядів в дочиненні до Білорусі, і ми неодноразово у цьому переконувалися.
Ці махчим ефектовно уплив західніх правооборонців на рішення Брюсселя відносно режиму на Білорусі, а так само супродіяння Кремлю, маючи на увазі залежність Європи від російських енергоресурсів.
У некій ступені цей уплив він йосен іде, і я ведаю, наскільки міжнародні правооборонці, правооборонці з конкретних країн ось брали уділ у розпрацовці цієї ідеї долучення Білорусі до Сходнього партнерства, випрацовуючи певних критеріїв правооборонних, які повинна Білорусь виконати при долучении до европейского партнерства. И фактично это достаточно высокий уплыв и достаточно высокий уровень оказался. И можно сказать, что этот уплыв реально был. Что касается взаимодочинения с Россией, то тут, на жаль, такой прямой связи нема, прямого уплыву нема, бо взаимодочинение помеж Беларусью и Россией, ну, оно не вырашается вот на этом уровне. А правооборонцы у России, хотя и мают больший статус, чем у нас в Беларуси, и легальное становище, и большие возможности, але уплывать на державные некие питания, мы, на жаль, так само не устанем на сегодняшний день.
Что вы думаете про процесс 14-ти? Чому Amnesty International не признала осужденных вязнями сумления?
Ну, потому что вот такие правила этой организации, и каждая организация международно выбудовывает некие свои правила, и не треба до их относиться до святой коровы, вот. Бо, але треба уличивать, что это можно быть, але ее идеальное, скажем так. И что дотычется Amnesty International, одно из головнейших этих их правил, это признание вязнями сумления тех особ, которые брали удел в акциях мирного супротива. И когда они полечили, что подчас вот этих манифестаций дробных предпринимальников, ну что это не был мирный супротив, хотя на самой справе, ну это поспречное питание, я как раз притримливаюсь иншей думки, что это был саправды мирная акция. Вот акция мирного супротива. Ну, тем не меньше, с той информацией, которую отримала Amnesty International, они сделали вот такие высновы. И, может быть, это наша недопросовка белорусских правооборонцев, что мы не дали полный объем информации, как что отбывалось, и что это люди варты быть связанными сумления. Но в тот же час не треба, как бы, надавать знаться великому значению этому вот званию, бо это есть все ж таки звание громадской организации, не больше того.
Олесь, ваше пожадание слухачам Радио Свобода и наведникам нашего веб-сайту?
Мне пожадание больше активно долучаться до громадских и политических процессов, которые отбываются у нас в Беларуси на разных уровнях. На том уровне, на котором каждый из нас может это делать. Мы не мусим сидеть склавши руки, не мусим только отримливать информацию и тримать ее себе. Как минимум мы мусим делиться с этой информацией со своими знакомыми и шукать иншие сродки уплыву на белорусское громадство. И мне видовочно, что не активизовавши белорусов, не измусивши их неким чином денежить больше активно, мы, на жаль, застанемся в той ситуации, в которой мы находимся вот уже за эти 15 опошних годов. Мы мусим быть больше активными, и мы мусим шукать шляхи уплыву на белорусское громадство на разных узровнях, починаючи от маленьких вёсочек, где слухается Радио Свобода, и кончаючи вот столицей. Что затышит самого Радио Свободы, то безумно ожидаю Радио Свобода выйти на ФМ хвали, чтобы принамсі по межі Беларусі можна було слухати ось Радіо Свободу в ФМ діапазоні.
Ви слухали запис онлайн-конференції з керівником правооборонного центру «Весна» Олесем Беляцьким. З текстом ви можете познайомитися на нашому сайті в інтернеті по адресі свобода.орг. А теперь в нашем эфире «Подороже свободы». Сегодня Змитер Бартосик рассказывает про свою подорожную вёску Веселый в угол Дзержинского района.
Веселый в угол не так легко отшукать на мапе, еще тяжей туда доехать зимой. Нават на сваім транспарце заснежана абледзянелая прасёлкавая дарога пастаянна мяняе амплітуду, то коціцца долу, то паўзе ў гару, і сярод поўнай зімовай цішы, схаваная койдынумскімі лясамі, спіць маленечкая вёска з такой незвычайнай назвай. Тое, што вугал, гэта праўда, але чаму не мядзвежы? Можна нават было падумаць, што вёска памерла, бо ні сабачага брэху не даносілася, ні людскіх галасоў, але некалькі дымкоў з комінаў уздымалася ў зімовае неба. Вугла ў краявідзе хапала, а вось весялосці не вельмі. Моя першая суразмоўца, 75-гадовая Вольга Карпович, паволі шпацыравала ад суседкі да хаты. Бабулька зусім не здзівілася мэце майго візіту, ёй самой вельмі падабаецца назва роднай вёскі.
Вот хацеў спытацца ў людзей, чым ён такі вясёлы?
Ну, вясёлы, вот людзі харошыя, не сварацца нічога. Вот і вясёлы, весела было некалі, вясёлы было, ўжо цяперака не так. А ўперад тут усе кругом вясёлы вугал маладзёж хадзіла. Гулялі, весела было. Да, снегарыла вонь, Станькава, прыязджалі душуль, гулялі.
А чаму менавіта сюды?
Маладзёжы многа было, усе дзяўчаты, а цяпер ужо тупа стала.
Тупа?
Тупа. Ужо няма людзей, колькі тут.
Я шмат чуў вызначэння ў сённяшняга часу, і дасціпных, і арыгінальных, і разумных, але такое вобразнае пачуў упершыню, стала тупа. Што яшчэ можна дадаць да словаў гэтай мудрай старой? І як часта бывае ў вясковых старых, каб давесці мне, як раней было весела, бабуля пачала ўзгадваць калгасную пасляваенную нішчымніцу.
І то, кажацца, добра было пасля вайны. Нічога не маешці. Ідзеш па полі картошку, збіраш там чэрві, выкалупліваш. Дык во, якая работа жылі, а цяпер можна жыць. Ну, а ўсё роўна людзям кажуць дрэнна.
А вы ведаеце, што ў нас крызіс в краіне?
Крызіс, я чую, ты крызіс. Ну, надо як выдержаць, чо ж зробіш. А каго вінаваціць? Лукашэнку вінаваціць? А будзе як? Бог яго веда. Ну, не будзе гора, як мы жылі. Нічога ў рот не ўзяць не было. Гэтак не будзе. Не, не будзе. Это гаранчу я даю, што не будзе гэтак.
Ну, дзякуй Богу, хоць гэтага не будзе.
Ну, я ж кажу, неяк жа выжыць.
Абнадзеяны настолькі аптымістычным прагнозам адносна беларускай будучыні, я дайшоў да найстарэйшай жыхаркі вясёлага вугла Лілії Антонаўны Клыгінай у дзявоцтве Бразанскай. Яе прозвішча вельмі важнае, зразумееце чаму. Старая жыве з мужам у маленечкім дамку.
Лілія Антонаўна, а вам не расказывалі бацькі дзяды, адкуль такая вясёлая назва? Вясёлы вугал.
Ну, мне калі казалі, весела было, тут музыкантаў многа было, на гармошках тут такая, на скрыпках ігралі. Ну, мама некалі расказывала, што гэта, ну, гэта кто така ўжо было весела, і гаварылі, што гэтак весела тут было, дык вясёлы вугал назвалі.
Скажыце, гэта была вёска музыкаў?
Ну, былі тут така вераченскія гэтыя, ігралі, бацька іх не на скрыпцы граў.
А дзе гралі? На вяселлях?
Яны на вяселлях іх і ў другія вёскі бралі гэтых вераченскіх. Ён гэты стары Ольгерт быў, а хлопцы былі ў яго. Ясь на барабане граў, а Эдзік на гармосце і Валік на гармосце гралі. Ну, тут і Саматусевічавы былі, гэты Вітолі нейкі на гармосце іграў. Ну, а некалі яшчэ мама расказывала, што яшчэ тут така столькі было гэтых музыкантаў, і вообще вясёлыя людзі былі тут така ўсе. Я помню, мы малыя былі яшчэ, і жанчыны нас возьмуць у ягады ў лес павядуць. Дык это самае, такія песні польскія пяюць, а мы так любілі слухаць, нейкую кацю помню. Дык мы яшчэ малыя, а яны ўжо нас возьмуць у лес гэты. І па-беларуску яны, беларускія такія.
Thank you. Як вам фактура минулого життя? Альгерд Веротенский с сынами гастролюе по новоколле. А лишь веселую вёску беда не обминула. Батька с подарыней Лилии Антон так само любил спевать.
Папу забрали у 38-м году, чи в 37-м. Ну, нейте песню некую говорили, спел. И тогда ночью приехали, а некто заявил у волости, вот уже, и тогда уже приехали и забрали ночью его. Их забрали, и все, и никто больше не видел, и ездили, и пытались, куда его завезли, и все. Нигде никто ничего не сказал, по сегодняшний день не знаем, где делся.
Батьку забрали в 37-м годе за песню?
Ну, некую песню там говорить. Это уже люди рассказывали. Сколько ж мне было тогда, может, 2 года было, а может, не было еще. И они там эти дрова заготавливали, тогда выпили, и он некую песню там спевал. А некто заявил, что он не, что нельзя было ей спевать, а он уже попел ту песню.
А что ж за песня такая?
Ну, польскую, может, тогда, кто в Польше, забирали тогда этих людей.
Вось такая типовая гісторыя савецка-польскага памежжа. Калі людзям з заходняга боку, каб патрапіць у лагерную невараць, трэба было перасячы мяжу ў сталінскі рай, дык усходнікам дастаткова было запяяць у голас што-небудзь польскае. А старая тым часам узгадала незнаёмыя мне стравы беларускай кухні, стравы 30-х гадоў.
Прийдем вечером, уже покладуть нас спать, этих дітей. И тогда мама говорить, вот так поговорите, спите в очи, нема хлеба в ночи. И мы так поговорим и заснем. Раницей уже пойдуть, Лубин горки был, помню. Горки такий Лубин был. Так вот, занесуть, наварить это Лубину, тогда в кожу занесуть, речечку опустить у каши, а тогда принесуть. На печь посушать, а не так, такого сырого, мокрого на сковороду подпражить и уже дадут поесть. И так прожили.
Про подорожье у вёску Веселый в угол Дзержинского района рассказал Змитер Бартосик. А теперь на хвалях свободы белорусское замежжа. Як молоді атрымаць адукацыю за мяжой? Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Ці можа звычайны беларускі студэнт без багатых бацькоў знайсці для сваіх выдаткаў лішнія 20-30 тысяч даляраў у год? Не так мала студэнтаў, якія адкажуць на гэтае пытанне, вядома, так. Калі гэтыя выдаткі на вучобу ў амерыканскім універсітэце.
Я навучаюся ў універсітэце, які каштуе 26 тысяч даляраў. Але трэцю частку пакрываюць дапамога. Калі я пераклала свае крэдыты, мне далі 7,5 тысяч у год дапамогі з універсітэту і 10-12 тысяч дапамогі штатаў і дзяржавы.
Таццяна Кулакевіч прыехала ў ЗША з незакончанай вышэйшай беларускай адукацыі, якая была ўлічаная адпаведна сістэме крэдытаў, прынятай у амерыканскай адукацыі.
Я знайшла такі спосаб перакласці адзнакі беларускага універсітэту на амерыканскую сістэму адукацыі. І калі пераклалі ва ўніверсітэце тут у Нью-Джерсі Райдер Юніверсіті, прынялі гэтыя адзнакі, і мне прыйшлося проста закончыць маё навучанне.
Таццяна працуе, прыбірае дамы і працягвае адукацыю па абранай яшчэ ў Беларусі спецыяльнасці гісторыя, цяпер ужо ў ЗША. І хаця кошт гэтай адукацыі 26 тысяч даляраў у год, для яе гэта цалкам даступна. Большую частку гэтай сумы кожны студэнт можа атрымаць ад універсітэта і дзяржавы альбо ўзяць пазыку.
І такім чынам застаецца дзесьці 4-5, можа менш, у семестр заплаціць. І гэта выходзіць нармальна, калі вы хочаце атрымаць ступень бакалавра, вы павінны ісці ва ўніверсітэт, але ва ўніверсітэце вам прыйдзецца заплаціць. І нават з працай афіцыянтам ці на будове вы зарабляеце 400 даляраў на тыдзень. Я, канешне, разумею, мы павінны траціць грошы на тое, каб пражыць, на тое, каб паесці, і на страхоўку, на машыну, на бензін. І ўсё роўна гэта выходзіць, я магу заплаціць гэтыя грошы і атрымаць сваю адукацыю.
Таццяна вучылася ў Менск, спецыяльнасць гісторыя і ангельская мова. Пасля заканчэння трох курсаў яна вырашыла паехаць у ЗША. У Білорусі Тетяна у часі вичуби зусім не працювала, а тут, як вона сама каже, довелося працювати одразу і шмат. Питаюся у Тетяни, чи не пошкодувала?
Ні, я не пошкодувала, я ведала, на що йду. Спочатку мої сябри вельми здивлялися, що я засталася у Мерці, бо я мела вельми добрі ознаки у Білорусі. Могла отримати червоний диплом у Білорусі, пойти в аспірантуру. Але я вирішила, що у Злучених Штатах змогу зробити щось ще більше, ніж змогу зробити у Білорусі. Зараз, конечно, еще тяжко. Спочатку было вельми-вельми тяжко, и зараз еще тяжко. Але глядячи у будущего, усе изменится. Бо человек с эдукацией зарабляє у три разы, у два минимум, у два разы более, чем он приезжает одразу или працює в готове официантом чи еще кем-нибудь.
Ви ведаєте, мені здається, що головна різниця ось якая. У нас так склалося життя і так склалося громадство. Історично, чоловік, який мав едукацію, не завжди отримував більш грошей, ніж чоловік, який її не мав, і часом навіть менш грошей.
Аліна Гапова – викладчиця. Вона викладає на факультеті соціології в університеті штату Мічиган уже кілька років, має досвід в учобі, наукової праці, викладання у Білорусі, протягує своє співпрацівництво з Європейським гуманітарним університетом у Литві. Яна порівнює.
У Америці на Заході принцип один. Коли ти йдеш в університет, ти ведаєш, чому ти туди йдеш, тому що це шлях до іншого життя. І, ну, це по різних причинах так склалося. Не вельми добрую едукацію дає американська школа. Є добрі школи, але американська школа дає не вельми добру едукацію. Але коли ти хочеш працювати, ну, там, ті клерком, ті у банку, ті наставником, повинна гэта бути гэтая едукація коледж, ті університет, ну, ось бакалаврская програма 4 роки. І це не значить, ви ведаєте, у сучасному світі вже едукація нельга, як було колісті, дати одну едукацію на всю життя. Мир вельми хутка міняється, з'являються інші веди, інший досвід. Але, ну, це нейкая така база, маючи яку можна вже потім вчитися, міняться, добирати там нейкі курси і так далі.
Усе це можливо, треба питатися. І ми спробуємо на сходках захочувати людей йти вчитися.
Тетяна Кулакевич має на увазі зустрічі з гуртування білоруської молоді у Америці, сябри якого збираються і неформально за кубочком кави разом відпочивають. Вучоба, обмін досвідом про стипендії, паради – одна з самих частих тем, наскільки я ведаю.
У вересні пішли вчитися ще два чоловіки, після того, як я їм розказала, як це можна зробити найтанніше і найхудше.
Сама Тетяна першу частку своєї запланованої едукації уже закінчила у травні. Яна протягує вчобу у її планах і після дипломної едукації. Усю можна досягнути поступово. Тетяна каже, що шмат молоді з Білорусі, які приїжджають у США не по студентських програмах, а самостійно, не вчаться, тільки працюють. Не глядячи на те, що університети у США платні, вчитися варто і можливо кожному, каже Тетяна.
Можна. Ми приїхали в Америку і не маємо тут ні наших батьків, нікого. Ми живемо тут самі і повинні працювати. І це можливо, тому що ведаю на своїм власним опиті.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Передачу підрихтувала і ведзе Тетяна Поклад.
Тетяна Кулакевич, яка шукала можливості протягувати свою вчобу у США самостійно і ведає на власним досвіді, як складано шукати інформацію, каже, що допоможе усім порадами, як покрити кошт навчання і зробити це найтанніше. Едукація в університетах дорожіша. Можна перші два роки вчитися у інших установах для передуніверситетської едукації, обрати відповідний ком'юніті коледж. Після цього може не 4, а 2 років отримати бакалаврську ступінь в університеті.
Коли ви йдете в університет, звісно, коштує більше. Але є ще ком'юніті коледжі, у які можна пойти спочатку. Держава покриває кошт цього коледжу амаль повністю. І це залежить від кількості грошей, яких ви заробляєте. І, звісно, залишається нека частка, яку ви повинні платити. У випадку, коли ви не можете заплатити, вони вам дають кредит, який ви можете не платити увесь час, коли ви навчаєтеся.
Сябра Тетяни – па білоруської молодівої організації, лідер СБМА Миколай Тимошенко, який отримує сьогодні у весну ступінь бакалавра у Райдер Юніверситі у Нью-Джерсі, планує так само вчитися далі.
Я одночасово і працюю, і вчуся. У мене дві спеціальності. Перша – це історія, а друга – це legal studies. Це той чоловік, який може мати легальну практику, допомагати оформляти некі папери для, наприклад, людей, які іммігрували, і працювати у державних установах американських. І у цю весну я закінчу свою університет. І я хотів би поступати у law school, хотів би поспробувати стати адвокатом.
Миколай тлумачить, що для його вибір професії важливий і з пункту гляження своєї самореалізації і користі для Білорусі, і з пункту гляження фінансового становища. Усі три далі шляхи кар'єри з запланованої едукації – праця адвокатом або офіцером у американському війську або у поліцейських структурах, як означає Миколай, придадуться для Білорусі, як тільки там спотребиться спеціалісти з західньою едукацією і досвідом праці у демократичній західній країні.
Я так вибрав собі шлях, щоб моя едукація повинна бути зорієнтована так, щоб будь-якому це можна було обернути в Білорусі.
Орієнтація на Білорусь у своїй едукації не зв'язана з проблемою признання або непризнання західнього диплому на Радімі. Так лічать многі білоруси, які вчаться на Заході.
Ну, натурально, це проблема самовідчування у більшості. Я безумовно вірю, що моя едукація може бути повернута на користь Білорусі. І мені ні на один момент не виникало сумніву, що будь-яка едукація може приносить користь батьківщині. Но не на секунду. Я ведаю шмат таких юнаков, юначок, які думають про те, що вони обов'язково вернуться додому. Мой настрой такий, що у один день я обов'язково тут соберу чемодани і полечу додому.
Миколай Тимошенко, який вучиться у США. Він активно займається там і білоруською громадською працею. Але він частяком каже, що не перебільшує значення того, що можна зробити для Білорусі з-за межі. Ірина – історик і аналітик молодівих мультимедійних проєктів, яка сама вчилася у США, а тепер вернулася у Білорусі, у Мінську, у ліку іншого, видає мультимедійний часопіс нового формату про навчання за межою для білорусів, каже, що у Білорусі працювати цікавіше. Тут ти починальник, створальник, а в учоба і досвід праці за межою – нормальний, неід'ємний складник сучасного життя.
Коли ми поглядимо на історію, то завжди були студентські обміни, завжди люди, що починаючи з 16 століття в Білорусі, з Великокняства Литовського, вчилися і у Чехії, і у Франції, і у Італії. Дякуючи цьому ми маємо, напевно, Франциска Скорину і шмат кого іншого, і Миколу Гусовського. Це нормально – вчитися за межою і каб потім вернутися до себе. Больш за то, тенденція останніх 10 років, напевно, у тому, що вищеша едукація становиться вельми інтернаціональною. Межи розмиваються, молоді люди їздять з одної країни у іншу. Це вельми сприяє міжкультурному обміну, це допомагає переодолити ніякі стереотипи і, напевно, навіть ніякі конфлікти. Штучно відрізати себе від цього процесу, чим займається білоруська держава, на мій погляд, це просто повне злочинство перед новим поколінням. Тому що чим більш відкритими ми будемо, чим більш можливості у нас буде отримати едукацію і тут, і десь в іншій країні, тим хоче ми вольємося у сучасний світ і будемо почуватися нормально, спокійно і утульно.
Так каже Ірина, яка вчилася у США і вернулася працювати у Білорусь. Коли я не запиталася у удільників передачі про все, що вам особисто цікаво, ви можете задати їм свої питання. А контакти активістів згуртування білоруської молоді Америки, які готові допомогти з парадами для едукації в американських університетах, можна знайти на сайті організації sbma.net. Інформація про стипендії для навчання в США, якими можуть скористатися білоруси, є і на форумах цього сайту. Ви можете задати свої питання для передачі «Білоруська заміжжя», поділитися своїм досвідом і пропановами. Со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруська заміжжя». Її підрихтувала і вела Тетяна Поклад. А тепер на хвалях свободи передача «Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів». Сьогодні передача на тему «Крив'я». Для мікрофону автор В'ячеслав Ракіцький.
Крив'я,
криві. Старожитне автентичне назовня Проскодвінського краю Абшар населене кривічами, найбуйнішим протобілоруським плем'ям, національний етнонім альтернативної Білорусі.
Крив'я – це тутейшая святая земля, спрадвечний сакральний архетип нашої країни. Крив'я – це міф про золотий век нашого етносу, і на моє особисте міркування, це вельми пригожий і величний міф, який лучить сучасну Білорусь з її початками.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а адкуль жа паходзіць гэты назоў і ці звязаная яго этымалогія з нейкім мітам, сакральным сэнсам, як вы згадалі?
Звязаны наўпрост. Як мяркуюць аўтарытэтныя даследчыкі, найбольш імаверная версія паходжання назоваў Крывія і Крывічы звязаная з балцкімі найменнямі святара – Крывіс, Крыві, Крыві-Крывайцес. Больш таго, адметна тое, што Крыўя, этнічная тэрыторыя крывічоў, месцілася на вытоках рэк Дняпра, Дзвіны і Волгі, галоўным еўрапейскім вадападзелі, што надзяляла гэтую зямлю з міфалагічнага гледзяшча надзвычайнымі якасцямі, сакральнасцю. Між іншым, гэта суадносіцца з уяўленнямі старажытных індаеўрапейцаў, грэкаў, рымлянаў, індыйцаў пра паўночную прарадзіму, святую краіну Гіпербарэі.
А з якого часу мы можам казаць пра ўзнікненне назвы Крыўя?
Навукоўцы ўжо даўна звярнулі ўвагу, што Дняпроўска-Дзвінская зона уяўляе сабой цэльны рэгіён, што ўтварыўся вельмі даўно ці не з часоў неаліту. І ён з'яўляецца зонай кансервацыі еўрапейскай архаікі. Адпаведна, існуе меркаванне, што гэты рэгіён з найдаўнейшых часоў называецца Крыўяй, прынамсі з бронзавага веку, калі гэты этнонім быў перанесены ў выніку міграцыі індаіранцаў з паўночнага прычарнамор'я ў далёкую Індыю, дзе вядомы народ Крыві.
А якія гістарычныя сведчанні ёсць на карысць таго, што Беларусь сапраўды называлася Крыўяй?
Апрача згадкі ў рускіх летапісах уласна крывічоў, якія, дарэчы, не згадваліся ў ліку тых плямёнаў, якія маюць славянскую мову, можна згадаць і тое, што полацкія князі ў некаторых паведамленнях называюцца менавіта крыўскімі. Крывія згадваецца ў заходніх крыніцах. Прыкладам, нямецкі храніст Пётра з Дуйсбургу пад 1314 годам піша: «Брат Генрык Маршалак прыйшоў у землю Крывіцыя і месца яе, каторае навагародкам завецца, здабыў». У жыццяпісі святой Параскевіі князёўны Полацкай, пісаным па-лацінску, полацкая князёўна названа Регіна Крывіте, каралеўна крывічоў. Таксама і ў сучаснай латышскай мове Крыевія і Балт-Крыевія азначаюць Расію і Беларусь адпаведна. Хаця ёсць падставы меркаваць, што ў латышоў захаваўся архаічны тэрмін не для азначэння Русі, а проста ўсходніх суседзяў. У сувязі з гэтым меркуецца, што першасная балцкая форма нашага назову гучала на кшталт Крыева, а пазней гэты этнас славянізаваўся і стаў вядомы як крывічы.
Таким чином, Алексей, ви стверджаєте, що назов Крыўя було фактом самосвядомості тутейшого насельництва. А коли і у зв'язку з якими варунками крыўське наймення зникає з історичних документів і, треба міркувати, перестає бути фактом самосвядомості?
Згадки про крывічоў, гэтак само, як Радзімічаў і Дрыгавічоў, у рускіх летописах цалкам зникають до конца 12-го стагоддя. Гэта здаецца зусім не выпадковым, бо ў той час усё больш набірае моц хваля хрысціянізацыі, якой спадарожнічала і змена ідэнтычнасці. Замест ранейшых найменняў узнікае новая этнаканфесійная тоеснасць – руская, у адпаведнасці з прыняццем хросту паводле ўсходняга рускага абраду. Тут, дарэчы, згадаць словы Вацлава Ластоўскага, якія пацвярджае і сучасная гістарычная навука. Пашырэнне імені Русь на тэрыторыю крывічоў адбывалася не дынастычным парадкам, а шляхам пашырэння хрысціянства. Старыя пляменныя і дзяржаўныя найменні праследуюцца як азнака заваяванага паганства, як азнака адсталасці і некультурнасці. У пераходны час ад паганізму да хрысціянства прыймаецца імя Русь і крывічанскім народам.
Вы згадалі Вацлава Ластоўска. Ці не ёсць менавіта ён аўтарам міту пра Беларусь як Крывію? І чым быў выкліканы ягоны зварот да Крывіі?
Ластоўскі быў адным з першых дзеячоў нацыянальнага адраджэння, які заўважыў пэўныя хібы у самім руху. У прыватнасці узняў праблему стыляў і формы, якія непазбежныя ў працэсе канструявання нацыі. Безумоўна, з гэтай праблемай шчыльна звязанае пытанне самаідэнтыфікацыі, саманазову. Ластоўскі меркаваў: беларусы – гэта пераходная ступень, часть цэлага рускага, якое, як нам ведама, абаймае канглюмерат народнасцяў самых разнаякіх рас і плямён. У гэтай безбярэжнай мазаіцы мы, як беларусы, будзем толькі нязначным безіндывідуальным камешкам, прызначэнне якога будзе стушавацца ў цэлым. Імя Крывічы ёсць стары і ўласны назоў нашага народу і краю, які мае не толькі роўнае права на існаванне з іншымі, навейшымі і са стараны накінутымі нам назовамі, але больш таго, як назоў самаісты можа павясці крывічоў да акрэслення свае нацыянальнай істоты без наменклатурнай залежнасці ад общарускасці. Больш таго, Ластоўскі спрычыніўся і да адраджэння крыўскага міфа. Напрыклад, неаднойчы ў яго творах можна прасачыць паралель паміж старагрэцкай гіпербарэяй і крывій, якая ўяўляецца ім менавіта як краіна, дзе захоўваецца пракаветная, яшчэ дахрысціянская традыцыя. Мабыць, таму Ластоўскага варта называць не проста прыхільнікам крыўскасці як альтэрнатыўнага шляху ў межах нацыянальнага руху, а праўдзівым празорцам, які праз глыбінную інтуіцыю адчуў значнасць крыўі і звязаў яе гісторыю з сучаснасцю.
Але ж як ідэя, выказаная Ластоўскім, стала мітам? Як яна ўвайшла ў свядомасць, калі не ўсёй нацыі, дык пэўнай часткі эліты? І якое развіццё крыўская ідэя мела ў 20-м, камуністычным для Беларусі, стагоддзі?
А як ні парадаксальна прагучыць, але міфам у наш час яна стала ў сутыкненні з беларускасцю. Спачатку з крытыкай нацдэмаў, якія ўбачылі ў ёй небяспечнага канкурэнта, а потым і з камуністамі, для якіх яна стала ці не сінонімам нацыяналізма. Акурат у 20-30-е гады мінулага стагоддзя адбыўся своеасаблівы падзел, дзе крыўя стала сімвалічным увасабленнем нацыянальнай годнасці і гісторыі, сакрумам, а Беларусь – няўдалым нацыянальным праектам прафанацыі. І амаль праз усё 20-е стагоддзя мы можам заўважыць, як гэтая крыўя заставалася крыніцай натхнення для пісьменнікаў, паэтаў, музыкаў, каб зноў адрадзіцца ў пачатку 3-га тысячагоддзя ў новай стылістычнай і навуковай форме.
А якое было стаўленне ўладаў да гэтага міту?
Савецкія ўлады ацэньвалі яго адназначна негатыўна, бо гэты альтэрнатыўны праект ідэнтычнасці наўпрост разыходзіўся з асноўнымі пастулатамі камуністычнай ідэалогіі. Нездарма, відаць, адзін з савецкіх чыноўнікаў абрынуўся на раман Максіма Гарэцкага «Крывічы» з такімі словамі. «Крывічы – это імя вызывает ненавісць сярэдзі трудавога населення Беларусі. Крывічы – это сімвал нацыянал-фашызма». Таму зусім не дзіўна, што для сучаснай улады гэтага міфа нібы не існуе ўвогуле, бо, здаецца, яе цалкам задавальняе міф пра беларусаў як рускіх вышэйшага гатунку.
А які змест укладаюць у крыўскую ідэю сённяшнія яе прыхільнікі?
Крыўя сёння – гэта слова-сімвал, сімвал імкнення да пакрыёмай праўды нашай зямлі. Гэта міф пра яе вытокі, залаты век і шлях да адраджэння. Гэта паўночная традыцыя, якая ніколі не знікала і жыве ў кожным тутэйшым. Гэта рэлігійнасць, якая арганічна спалучае дзядоўскую веру і народнае хрысціянства. Гэта ідэя, якая апелюе да вышэйшых сэнсаў і знячасавых каштоўнасцяў. Гэта стыль, цалкам адрозны ад той прафанацыі, якую сёння мы назіраем паўсюль Беларусі. Гэта пэўны ўзор паводзінаў і светаадчування.
А як праяўляецца крыўскі міт у сучаснай навуцы, мастацтве, палітыцы ўрэшце?
У навуковым абсягу гэткай праблематыкай ўжо блізу 20 гадоў займаецца цэнтр этнакасмалогіі крыўя, з дзейнасцю якога звязаныя і шэраг культурніцкіх з'яваў, зварот да балцкай ідэнтычнасці беларусаў, адраджэння тударскай традыцыі, узнікнення шэрагу музычных і мастацкіх праектаў. Прыкладам, ужо трэці раз праводзіцца фэст фолкавай і неафолкавай музыкі «Крывя Этэрна», які стаў ужо культавым у пэўных моладзевых асяродках. Цікава, што ў Менску можна нават сустрэць маладзёнаў у майках з надпісамі «Крывя перадусім». Яны ўжо праз музыку, стыль прыходзяць і далучаюцца да гэтага сімвала, бо адчуваюць яго моц, праўдзівасць, тутэйшасць. Што тычыцца палітычных перспектываў крыўскага міфа, то сёння казаць пра гэта яшчэ зарана, бо зараз ніводная з палітычных плыняў не гатова яго прыняць. Зрэшты, гэта не абавязкова і трэба, бо сама крывя вышэйшая за любыя палітычныя падзелы і таму павінна заставацца тым, што аб'ядноўвае людзей, якія падзяляюць пэўныя каштоўнасці.
Алексій, а калі ўсё ж такі уявіць, што крымскі міт апануе свядомасць бальшыні беларуса, якія магчымыя наступствы гэта можа мець і ці не пагражае гэта знішчэннем беларускасці?
З майго гледзяшча, гэта азначала б зусім не дэструкцыю, а просто карэкцыю беларускасці, зварот да яе першапачаткаў, дзеля ўзмацнення і ўкаранення яе апірышча. Якая можа ісці небяспека ад нашай уласнай зямлі, яе камянёў, пушчаў, рэкаў, могілак, урэшце ад продкаў? Хіба толькі для таго, хто гэта ўсё ненавідзіць? А насамрэч, усё, што я пералічыў, і ёсць крыўда. Зноў тут дазволю сабе працытаваць Вацлава Ластоўскага. Глыбока ў народнай свядомасці жыве і пакутуе, чакаючы дня свайго ўваскрэшэння, на паўмістычнае імя Крывія, якому прызначана ў жыцці народу замкнуць круг гісторыі, быць ачышчаючым агнём, магічным дарожным знакам, гаючай і жывучай вадой адраджэння народу.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.